Rakas Herra Jeesus, kun sinä tulet tänne takaisin, kukaan ei enää revi sinua parrasta, kukaan ei sylje sinua kasvoihin, kukaan ei lyö sinua ja sano, profetoi Kristus, kuka se oli, joka löi. Sinä tulet kunnian kuninkaana, kirkkauden kuninkaana, herrojen herrana, kuningasten kuninkaana. Kiitos, että vielä on päivä ja Herra yhä tekee työtä. Saamme olla koolla täällä sinun pyhässä nimessäsi. Katsella rakastavaan taivaalliseen Isään, joka vielä tekee työtä, vielä kutsuu sieluja pelastukseen. Herra, me kiitämme tästä armosta ja etuoikeudesta. Kiitos, että armossasi siunaat tämänkin sanan hetken, kun me pyydämme sitä sinulta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tämä on ollut kyllä todella syvälle käyvä kokemus. Kerroin tuossa veljelle aamulla, että sellainen ihmeellinen Jumala meillä on, että kun minulla ei olisi varaa ostaa vanhaa mossia, niin Herra oli laittanut eräitten uskovaisten sydämille, että Esa tarvitsee auton, tulee ajamaan pitkiä matkoja. Minulla on tuliterä Avensis, jolla on ajettu vähän yli 20 000 kilometriä. Se ei ole minun. He selvittivät kaikki verottajaa myöten, kaikki mahdolliset, jos he olisivat halunneet ostaa se minulle omaksi, mutta lahjavero on niin suuri, että sitten virallista tietä tehtiin sellaiset paperit, että siellä on omistajan nimi rekisteriotteessakin ja minulla on hallussapito- ja käyttöoikeus. Mutta näin Jumala armossaan ja rakkaudessaan hoitaa ja huolehtii asioista. Eilen sanoin, että vaikka yleensä en samoista aiheista, mistä jossakin olen puhunut, niin olen vuosikymmentenkään aikana tässä puhunut, mutta pari kolme sellaista asiaa ja aluetta on niin voimakkaasti sydämellä, että tänään myöskin jotakin, mistä puhuin toisen kerran eläessäni 3 viikkoa sitten Kajaanissa. Kerron vain sen osuuden, se on samaa Kajaanin kanssa, kun olen Herran johdattamana ollut useamman suomalaisen kenraalin kanssa kosketuksissa. Ja erikoisesti yksi niistä 3 vuotta sitten ajasta ikuisuuteen lähtenyt kenraaliluutnantti Erkki Setälä. Ja hänen kanssaan useampaankin otteeseen tai useamman tunnin parilla eri kerralla käydyissä keskusteluissa kuulin jotakin sellaista, joka jätti lähtemättömän jäljen. Ja niistä haluan teidän kanssanne Jumalan sanan takaa jakaa jotakin. Mutta nyt yksi ainoa jae tähän johdannoksi, ja se löytyy sananlaskujen kirjan luvusta 12, ja sieltä jae 14. Sananlaskut 12, jae 14. Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt. Raamattu kansalle sanoo vielä tuollaisen lisäyksen, että suunsa hedelmästä mies saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kätteensä työt. Kenraali Setälän kohdalla sai kuulla sellaisia asioita, jotka, niin kuin sanoin vielä toistan, että ne jättivät lähtemättömän jäljen. Mutta ennen kuin me menemme niihin, niin oman elämän kohdalla ja kaikkien meidän elämän kohdalla olen tosi voimakkaasti aivan viimeisen viikon aikana kokenut jakaa sitä myöskin, että kun Jumala haluaa, että meidän vaelluksemme olisi myöskin puhdasta Jumalalle erotettua vaellusta, niin me emme saisi koskaan unohtaa sitä, että mitä ikinä me teemme täällä tässä ajassa, niin se nähdään tuolla yliluonnollisessa maailmassa niin pimeyden puolella kuin valkeuden puolella. Ja me emme pääse piiloon mitään, mitä meidän elämässämme on, ei mitään. Ja tämäkin jae, jonka me luimme, pitää sisällään sen, että suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt. Joskus olen jonkun Jumalan palvelija kuullut sanovan, ei hän tuota jaetta lukenut, mutta hän sanoi vain kesken saarnansa tällä tavalla. jos ihminen tekee väärin ja tekee uudelleen väärin ja tekee vieläkin väärin ja Jumalan henki nuhtelee siitä, mutta hän edelleen tekee väärin, niin ole varma siitä, että tulee päivä, jolloin se asia raskain saappain jauhaa sinun omalle kynnyksellesi. Ja se on aivan vääjäämätön Jumalan lainalaisuus. Kun tästä tuolla alhaalla tuli sydämelle puhua, oli monta muuta asiaa, jota kyseli viimeisen saakka, Herra, minkä haluat tämän päivähetken sanaan. Kun tämä alkoi varmistua sisimmässä, niin minä muistin kaksi tapausta, jotka syvästi järkyttivät aikana vuosikymmeniä sitten kuulin ne. Mitä merkitsee ihmisen suhtautuminen Jumalan sanaan? Eilen mainitsemani vanha saarnamies, nyt jo kauan sitten Jeesuksen luokse mennyt Reino Halmela, kertoi tapauksesta, kun helluntai-herätyksen piirissä telttakokoukset olivat melko tuore asia. Ja siellä Varsinais-Suomessakin pidettiin kokouksia. Se oli niin raju paikka, että niillä uskonnollisilla muotojumalisilla seuduilla, kun teltta pystytettiin, niin paikkakunnan isäntämiehet ajoivat traktorinsa sinne teltalle menevän tien vieren ja jopa seipäitten kanssa yrittivät pahimmillaan estää ihmisiä menevästä hengelliseen kokoukseen. Ja sitten pappa kertoi sellaisen tapauksen, että eräällä paikkakunnalla joka viikon ajan aina lähellä kokousteltaa hiukan humalassa oleva mies, mutta täysin itsensä halliten, ei horjunut eikä mitään, seisoi saman paalun juurella nauraen ja pilkaten jokaisena kokousiltana. Kunnes sitten tuli viimeinen ilta. Jumala oli viikon ajan kutsunut tuota miestä. Ja sillä hetkellä, kun telttaa puretaan alas, niin tuo mies putoaa kuolleena sen paalun juurelle, jossa hän on viikon pilkannut hengellisiä asioita. Järkyttävät hedelmät tulivat hänen suunsa hedelminä ja järkyttävällä tavalla kiertyivät hänen eteensä ne työt. Toinen tapaus, joka on tapahtunut Turun satamassa. Satamassa ahtaajana oleva mies tuli uskoon. Jeesus pelasti hänet kirkkaasti ja hän rakastui Herran ja Herran sanaan syvästi niin, että hänellä oli siellä ahtaajan töissäkin pieni Uusi testamentti takataskussa. Ja kaikilla tauoilla aina, niin hän luki tuota Raamattua. Ja häntä pilkattiin ja solvattiin ja haistateltiin ja tehtiin ties mitä. Yksi miehistä oli erityisen julma. Eräänä päivänä tuli sellainen tilanne, että tämä uskovainen veli on tuolla alaruumassa ja se kaikkein julmimmin pilkkaaja on tuolla yläpuolella ottamassa tavaraa vastaan, laskemassa valjaita ja tekemässä sitä työtä. Ja yhtäkkiä hän huutaa toisille siellä alhaalla oleville miehille, että ottakaa se Uusi testamentti sen äijän taskusta ja repikää se silpuksi. Hän on hädin tuskin ehtinyt sanoa sen. Niin hän horjahtaa alas ja putoaa niskoilleen sinne ruumaan ja niska poikki ja kuolee silmänräpäyksessä. Ei ole mikä tahansa asia, miten me suhtaudumme pyhään Jumalaan ja pyhään Jumalan sanaan. Ja armoa on, jos me emme ymmärrä jotakin asiaa, niin kuin oliko se Moody vai kuka, mutta joku tunnettu Jumalan ihminen, joka sanoi joskus Wesley-veljeksestä, jompikumpi en varmasti muista, mutta joku tällainen, joka sanoi joskus näin, että Herra, sinun pyhässä sanassasi on paljon sellaista, mitä minä en määrätyllä hetkellä ymmärrä, mutta silloin minä vain kunnioituksesta painan pääni ja nostan lakin päästäni ja sanon, että Herra, se on kuitenkin sinun sanasi ja ajallaan annat minun senkin ymmärtää. Ja silloin Jumalan mielisuosio on tällaisen ihmisen elämän yllä. Niin kuin kerroin, niin haluan kertoa nyt jo Jumalan sanan kanssa tuon syvästi itseäänikin koskettaneen. Minä näin Turun Sanomista. Tässä on kenraali Erkki Setälän muistokirjoitus hänen kuolemansa jälkeen. Hän lähti tästä ajasta ikuisuuteen 27. toukokuuta 2013 96 vuoden ikäisenä. 3 vuotta ennen hänen lähtöään minä 2 kertaa menin. Hän vietti noita eläkepäiviään palvelutalossa Turussa. Ja kun näin lehdestä hänen haastattelunsa, sain voimakkaan kehoituksen herralta ottaa yhteyttä ja päästä tapaamaan. Kävin palvelutalon henkilökunnan kanssa ensin juttelemassa ja kysyin, voinko soittaa kenraali Setälälle. He olivat puhuneet kenraalin kanssa ja hän oli antanut luvan. Ja minä esittelin itseni, että olen herra kenraali teidän entinen oppilaanne siltä ja siltä RUK-kurssilta. Voisinko tulla tapaamaan teitä? Ja hän ilahtui tavattomasti ja toivotti tervetulleeksi. Ja niin minä menin. Ja niin kuin sanoin, hän oli 92-93-vuotias silloin veitsen terävä päästään. Ja aivan valtava muisti. Ja minä näin Herran käden ja edeltä kulkemisen vaikutuksen kaikessa alusta saakka. Nimittäin aivan lähes selittämätön luottamussuhde syntyi nopeasti. Ja kenraali puhui minulle myöskin asioita, jotka rinnastan sielunhoidollisiin salaisuuksiin ja en koskaan niitä voi julkisesti kertoa. Mutta se, mitä minä tänään jaan teidän kanssanne, niin sen minä voin, eikä vaan voi, vaan minun tulee se kertoa. Hän kertoi sota-ajasta. Hän oli itse talvisodan aikana loukkaantunut, haavoittunut 2 kertaa. Sitten tuli jatkosota. Hän oli palvelemassa jatkosodassa jo komppanian päällikkönä, kapteerina. Ja tuolla Rukajärven suunnalla oli keskeinen asemapaikka. Ja vaikka hän oli, jos mahdollista, paljon vaarallisemmissa tilanteissa jatkosodassa kuin talvisodassa, hän ei haavoittunut kertaakaan. Ja mitä pidemmälle meidän keskustelut menivät, niin sitä enemmän sisälläni vain kävi, että jossakin on täytynyt tapahtua jotakin, joka elävää Jumalaa on suuresti miellyttänyt. Sitten kenraali rupesi kertomaan, että vaikka oli kiellettyä ja uskaliasta lähteä katkaisemaan Murmannin rataa. Miksi? Koko maailma oli sodassa Saksaa vastaan ja Murmannin rata oli kuin elinhermo sotaa käyvälle Neuvostoliitolle. Se lähti sieltä pohjoista, niin kuin tiedätte, Jäämereltä ja tuli sieltä aina silloiseen Leningradiin, nykyiseen Pietariin saakka. Se oli niin tulinen paikka, jos suomalaiset suunnittelivat radan katkaisemista, että Iso-Britannia julisti joulukuun 6. päivä 1941 sodan Suomelle. Ja kun tuli sellainen tilanne, että tuo Raatteentien legenda, silloinen eversti, myöhemmin kenraali Hjalmar Siilasvuo, lähti yhdessä Saksan Norjan joukkojen komentajan, kenraali eversti Nikolaus von Falkenhorstin kanssa Louhesta astelemaan katkaisu mielessä kohti Murmannin rataa, niin Mannerheimilta tuli jyrkkä kielto siihen. Ja tuo aiekin vei Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet aivan räjähdyspisteeseen. Mutta sitten tuli kuitenkin sellainen tilanne, että eräästä pataljonasta lähti osasto yli 50 asteen pakkasessa 100 kilometrin matkaa hiihtämään kohti Murmannin rataa. Ja silloinen kapteeni, myöhemmin kenraali Setälä, kuului tuohon ryhmään. Hän kertoi paljon asioita tuolta matkalta. Se oli huippuvaarallinen kaikissa mahdollisissa sanan merkityksissä. Ja he pääsevät Murmannin radalle saakka ja katkaisevat siitä noin 10 metrin kappaleen. Ja kun he lähtevät sieltä palaamaan takaisinpäin 100 kilometrin matkaa, niin heidän jälkitiedustelijansa näkevät, että korjauspartiot ovat jo tulleet Murmannin radalle. Ja he odottavat koko aika vain, koska sotilaspartio, Neuvostoliiton sotilaspartio, lähtee heidän peräänsä ja heidän henkensä on todella kyseessä. Mitään partiota ei lähde heidän peräänsä. Se on kantiksi, jos toistan muutaman kerran, että mitä pidemmälle tämä meni, tämä kenraalin kertomus, sitä varmempi oli sisimmässäni ja kyseli samalla herralta, herra, mitä siellä on tapahtunut sellaista, joka miellytti sinua niin suuresti, että he tulivat kaikki sieltä ainoakaan ei haavoittunut. Ainoa mitä tapahtui oli, että siellä hirvittävässä pakkasessa joitakin paleltui varpaita, joita jouduttiin myöhemmin amputoimaan. Ja jotkut menivät niin uuvuksiin, että olivat heittäytyneet hangelle ja sanoneet, että ei metriäkään enää. Ja sitten setällä sanoi, että me kenellä oli voimat tallessa, me sanoimme, että yksikään mies ei jää tänne. Ne, joilla on voimat tallella, ne kantavat tai vetävät niitä, jotka eivät itse jaksa. Mutta ketään ei jätetä. Tässä kohti minulla meni sellainen asia mielessä, että tämä ihmisen keho ja ihmisen elämä niin ajallisesti, fyysisesti kuin hengellisesti on merkillinen. Huippu-urheilussa tunnetaan erittäin tarkasti sellainen, että kun oikein treenaa rajusti, niin elimistä tulee sellaiseen pisteeseen, että ihminen ei itse tiedosta enää sitä, kuinka väsynyt hän on. Ja silloin on nämä niin sanotut ylikunto- ja burnout-ilmiöt hyvin lähellä. Mutta näin on myöskin hengellisessä elämässä. Muistatteko, miten Lot päätyi Sodomaan saakka? Raamattu sanoo, että ei hän sinne noin mennyt. Hän siirtyi siirtymistään pikkuhiljaa. Ja harva uskovainen lankee rysäyksellä johonkin syntielämään. Mutta pikkuhiljaa annetaan periksi jostakin Jumalalle kuuluvasta. Ja jossakin kohti tulee sellainen hengellinen sokeus ja väsymys, että itse ei käsitä enää, miten loppuhengellisesti on. Jumala varjelkoon meitä siitä. Mutta nyt sitten se, että niin kuin siellä ajallisissa, ne kenellä voimat olivat tallella, he kantoivat ja auttoivat jokaisen perille. Jos Herra on sinulle ja minulle antanut armon seistä hengellisesti jaloillaan, niin ei isketä lisää niitä, jotka ovat uupuneet tien poskeen, mennään nostamaan. Mukaan niitä, jotka väsyvät matkalla. Herra, auta sinä. Jos minä voin olla jotenkin apuna tuolle poloiselle, niin anna Herra armo, että sydän on oikealla paikalla. Ja minä voin olla nostamassa häntä. Sitten kenraali kertoi, että me tulimme paluureitillä sellaista maasta kohtaa, jossa oli hyvin tuollaisia kitukasvuisia puita. Ja Neuvostoliiton sotilaskoneet alkoivat lentää meidän ylitsemme. Lensivät hyvin matalalla ja me odotimme vain, koska putoaa pommi niskaan tai koska konekiväärin suihkut pyyhkivät koko osaston lakoon. Ja hän oikein pomppasi ylös ja näytti siellä huoneessaan, että pataljonan komentaja majuri Murone oli sellainen kookas mies, niin hän koetti kyyristyä sinne kitukasvuisten puitten taakse katveeseen, että lentokoneista ei nähtäisi. Yhtään ainutta laukausta ei ammuta, eikä ainoatakaan pommia pudoteta. Ja nyt minulla ei ollut enää epäilyksen häivääkään. Minä vain odotin ja kyselin, että Herra, anna sen tulla esiin. Miksi sinä näin heidät varjelit? Ja sitten kenraali sanoi, me tulimme siellä syvällä Neuvostoliiton puolella sellaiselle mökkipahaiselle, jossa äiti oli 2-3 pienen lapsensa kanssa. Ja siellä oli joku vanha mies, josta me emme tienneet, oliko hän tuo naisen isä, lasten pappa vai kuka hän oli. Mutta he tärisivät tärisemällä kuoleman pelossa, että mitä nyt tapahtuu. Ja suoka anteeksi, minä en kiroile, mutta minä toistan täsmälleen niin kuin setäläisen sanoi. Hän sanoi, että yksi miehistäni sanoi raasti, että tuikataan se saatanan tölli tuleen. Siinä vaiheessa setälä sanoi, että minä nousin väliin ja sanoin, seis, ei tule kysymykseenkään. Mihin te sitten panette nuo lapsiraukatkin? Mutta hänellä oli muista. Suomi oli sodassa Neuvostoliittoa vastaan ja tuo mökki oli syvällä Neuvostoliiton puolella. Mutta setällä oli sydän rinnassa, joka näki noiden poloisten hädän. Ja hän ei jättänyt sitä siihen, että hän lopetti tuollaiset aikeet, vaan hän sanoi, Hän määräsi jokaisen miehistään ottamaan matkaa varten annetut muona-annoksensa ja jokaisen erottamaan siitä osan tuota äitiä ja hänen lapsiaan ja tuota vanhaa miestä varten. Ja kun hän oli tämän kertonut, niin silloin herra sanoi, nyt puhu kenraalille. Ja minä aloin puhua ja sanoin, että näettekö herra kenraali, kun te teitte oman osuutenne ja armahditte noita kurjia poloisia, niin Jumala sanoi taivaassa, nyt kun sinä teit tuon, nyt on minun vuoroni. Ja minä sanon joka ainoalle pommille, joka ainoalle kiväärille, seis! Ainoatakaan laukausta ei ammuta, eikä yhtään pommia puruteta. Ja niin jokainen tulee varjeltuna Suomen puolelle takaisin. Ja sitten herra toi monta sanankohtaa, joista muutaman haluan jakaa teidän kanssanne täällä. Ensinnä 5. Mooseksen kirja luku 14, sieltä 2 viimeistä jaetta. Ja nyt minä tiedän, että tässä puhutaan Jumalan kansalle. Kymmenysten antamisen lisäksi oli tällainen erikoinen joka kolmannen vuoden kymmenys. Mutta vaikka tässä puhutaan Jumalan kansalle, niin Jumala on omiin lakeihinsa sidottu Jumala. Jos hän on sanonut jotakin jostakin asiasta, niin se ei koskaan voi pettää. Se ei pettänyt Setälän kohdalla, koska hän osoitti ihmisen sydäntä ja rakkautta ja sääliväisyyttä ja armahtamista noille poloisille. Täällä Herran sana sanoo näin, 5 Mooses 14, 28 ja 29. Joka kolmas vuosi tuo kaikki kymmenykset sinä vuonna saamastasi sadosta ja pane ne talteen porttiesi sisäpuolelle. Ja sitten tulkoon leeviläinen, jolla ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun rinnallasi, niin myös muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttiesi sisäpuolella, ja he syökööt ja tulkoot ravituiksi, että Herra sinun Jumalasi siunaisi sinua kaikissa kättesi töissä, joita teet. Kun minä sanoin kenraalle tämän, että kun te teette osuutenne, niin Jumala sanoi, nyt on minun vuoroni. Teidän se pitää nyt nähdä, kuinka kyyneleet tulvivat vanhan kenraalin silmistä ja virtasivat yli poskien. Hän käsitti, hän tiesi sillä hetkellä viimeistään. Taivaassa on Jumala, jonka käsi oli ojennettu ja varjelus käskettiin sieltä minun ja miesteni ylle. Mutta Herra näki tuon, että hänen sanansa mukaan orpoa, leskeä, kurjaa oli armahdettu ja vieläpä ruokittu. Jos te käännätte vähän pari lehteä taaksepäin luvussa 10, 5 Mooses 10, jakeet 17-19, katsotaan luemmeko enemmän, mutta ainakin jakeista 17. Sillä Herra teidän Jumalanne on Jumalain Jumala ja Herrain Herra. Suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta. Joka hankkii orvolle ja leskelle oikeuden, joka rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteen. Se on sana, jonka taivas noteerasi, kun Setälä käski miestensä avata eväspussinsa ja jättää tuolle perheelle, että he selviävät täällä hirvittävässä pakkasessa ja kielsi jyrkästi miehiään koskemasta kädellään näihin poloisiin. Sanalaskujen kirjassa on useita jakeita, mutta yhden luen täältä Raamatusta, sanalaskut 14 ja jakeet 21 ja 22. Syntiä tekee, joka lähimmäisiään halveksi, mutta autua se, joka kurjia armahtaa. Eivätkö eksy ne, jotka hankitsevat pahaa, mutta armo ja totuus niille, jotka hankitsevat hyvää. Siinä on se sana, jälleen tuo sana, autuas, joka kurjaa armahtaa. Jos mahdollista vielä järkyttävämpi sana, miten taivas katselee sellaista kovaa sydäntä, joka ei näe kärsivän lähimmäisen hätää. Niin Raamattu sanoo, että sellainen ihminen herjaa hänen luojansa. Eihän meistä kukaan halua olla herjaaja. Ei ihme, että Raamattu sanoo leivän lähettämisestä vetten ylikin, että ajan oloon te saatte sen takaisin, kun te lähetätte sen. Jumala ei koskaan näissä asioissa voi valhetella. Kun kyselin tuolla alhaalla, että Herra, mikä olisi sana, jonka haluat tämän sanan yhteydessä puhuttavan hengellisenä evästyksenä meille jokaiselle, niin tuolla sisimmässä aivan soi sanat, jotka emme vielä lue sitä kohtaa, se on roomalaiskirjeen 3. luvussa, luemme vähän ajan kuluttua, mutta sanat, että havaittaisiin vanhurskaaksi, että meidät havaittaisiin vanhurskaaksi. Setälän eteen kiertyivät hänen kätteensä työt, kun hän armahti, niin Jumala armahti häntä. Hän sai suunsa hedelmästä kylläkin hyvää. Ja siinä osoittautui todeksi sekin, että tuo yliluonnollinen maailma näkee ja tarkkaa ja tietää, mitä me täällä teemme. Ja nyt tuokin suhteen, me tiedämme, että meidän vanhurskautemme, meidän syyttömäksi tulemisemme, se on lahja vanhurskaus, joka Jeesuksen verisen ansion kautta meille on luettu. Me emme voi sitä ansaita, mutta Herra on pannut tämän lainalaisuuden. Siellä yliluon, ehkä me ihmisten maailmassa voimme teeskennellä toinen toisillemme, mutta tuolla yliluonnollisessa maailmassa ei teeskennellä, eikä voida teeskennellä, että meidät havaittaisiin vanhurskaiksi. Mutta nyt pari kohtaa, jossa Pyhä Henki on nähnyt hyväksi tuo saman sanan sanoa. Ja ensimmäinen Pietarin kirjeen 1. luku. Ja vaikkapa tuolta jakeesta 3 useita jakeita eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laukoitansa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi, tai voidaan kääntää myös, joka on valmis ilmestymään viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastukseen. Häntä te rakastatte, vaikka ette nyt häntä näe. Ihan näin ulkomuistista pari Raamatun esikuvallista sanaa tästä. Te muistatte, kun Vanhan testamentin aikoina 2. Mooseksen kirja, kun uhri eläimet erotettiin, niin erotettiin ennen sitä hetkeä jo, kun tuo tapahtui, tuo varsinainen uhraaminen. Ja sitten toinen, jossa aivan kädestä pitäen on, kun Abrahamin palvelija noutaa Iisakille puolisoa. Ja Rebekka on valmis lähtemään mukana. Rebekka sanoo, tahdon, minä tahdon lähteä. Hän ei ole nähnyt Iisakia koskaan, mutta hänen sisimmässään Israelin pyhän henki puhuu niin, että Rebekka tietää, miten ja minne hän lähtee. Ja kun hän lähtee sinne, niin hänen ylitseen luetaan profeetallisesti Abrahamille puhuttu valtava siunaus. Hän tahtoi lähteä, vaikka ei ollut nähnyt Ja täällä Pietari kirjoittaa, että häntä Jeesusta Kristusta te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Sillä te tiedätte, että te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Kun Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 5. luvussa, että tämän minä olen kirjoittanut tietääkseni, että teillä on iankaikkinen elämä. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, että Pyhä Henki ei kirjoita Johanneksen kynän kautta, että tämän olen puhunut ja kirjoittanut, että teistä tuntuisi siltä, että teillä on iankaikkinen elämä? Ei. Kyllä Herra meidän tunne elämämmekin uudistaa pyhällä uudistuksella, kun hän meissä työn aloittaa. Mutta kun minä olen itse sielun rakenteeltani sellainen, että puolessa minuutissa tunteet heittää seinästä seinään ja lattiasta kattoon, jos siihen Jumalan olisi pitänyt perustaa jotakin, niin voi minua. Ja voi Jumala, niin, mutta meillä on toisenlainen Jumala. Ja Johannes kirjoitti tämän kaiken minä ja Pyhä Henki on kirjoittanut tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Tuntui miltä tuntui. Täytetyssä työssä meillä on iankaikkinen elämä. Ehkä me luemme tähän vielä ennen filippiläiskirjeen kohtaa sieltä roomalaiskirjeen 3. luvusta, mihinkä viittasin, joka tuli tuolla alhaalla Herralta kysellessä. Roomalaiskirjeen 3. luku ja luetaan asiayhteyttä siitä alusta ja sitten 2-3 jaetta. Mitä etuuksia on siis juutalaisilla tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin kaikin tavoin. Ennen kaikkea se, että heillä on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Mutta kuinka? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevä. Pois se. Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija, niin kuin kirjoitettu on. Että sinut havaittaisiin vanhuskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään. Niin kuin eilen sanoin, niin jälleen se tapahtuu tänään. Ei ollut tuolla alhaalla kertaakaan käynyt mielessä, mutta nyt se tuli, kun noista sanoista ja vanhuskaudesta puhuttiin. Matteus 12, jakeet 36 ja 37. Nämä sanat voivat hämmentää jotakuta. Sitä taustaa vasten, minkä me jälleen tässä olemme jakaneet toinen toistemme kanssa, että vanhuskaus syyttömäksi julistaminen on lahja vanhuskaus, ilman ihmisen mitään ansiota. Miksi sitten sanotaan näin? Matteus 12, 36 ja 37. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhuskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Ja nyt uudelleen tuo roomalaiskirjeen 3 ja 4. Pois se, olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelee niin kuin kirjoitettu on, että sinut havaittaisiin vanhuskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään. Herra Jeesus ja Pyhä Henki ottaa joka ainoasta meistä jossakin kohtaa elämää. Varmasti monta kertaa, mutta varmuudella joka ainoasta meistä. Hän ottaa jossakin tilanteessa meistä ulos sen, mitä meissä todella on. Mitä meidän sisimpämme todella on? Asuuko siellä Herra Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta? Vai onko se usko jotakin tekouskoa ja teskentelyä? Jossakin kohti tulee hetki, jolloin meistä mitataan ulos nähtävällä, kuultavalla tavalla, mitä tekoa me todellisesti olemme. Ja jos ja kun ihminen on todella syntynyt uudesti ylhäältä, saanut tuon lahja vanhurskauden ja veri on pessyt puhtaaksi ja veri, ja Pyhän Hengen voima vaellustakin varjelee ja pitää täällä puhtaana Jumalalle, niin sellainen ihminen puhuu sydämen kyllyydestä, suu puhuu. Ja se puhuu silloin Jumalan vanhurskauden määrittäviä sanoja. Eikä tämän jumalattoman maailman laittomuuden sanoja. Ja silloin asettuu kohdalleen ihanasti kaikki nämäkin asiat. Tässä nousee mieleen, eilen taisin mainita, arkkiatri Arvo Ylpön evankelista veljen Aarnen, joka oli tosiaan myöskin voimallisella profeetallisella voitelulla voideltu veli. Tätäkään ei ollut tarkoitus kertoa, mutta tämä on kuin pieni tällainen lisä tähän sanaan. Erään kerran Arne Ylppö tapaa kaupungilla veljen, joka oli vankilassa tullut kirkkaasti uskoon. Ja sanoo hänelle, että illalla on siellä kokous, voisitko tulla todistamaan. Veli lupaa kyllä mielelläni. Ylppö istuu siellä edessä ja kun tuo veli lähtee sieltä perältä tulemaan puhujakoroketta kohti, niin Ylppö ei pelkää omien kasvojensa menetystä. Hän on pyytänyt tuo veljen, mutta pyhä henki hänen sisällään puhuu. Ylppö singahtaa pystyyn ja nostaa kätensä. Sen! Väärää tulta alttarilla. Ja silloin tuo mies murtuu täydellisesti ja tunnustaa siinä kaikkien kuullen, että minä olen langinut elämään häpeällisessä julkisynnissä. Ja kun hän tekee siinä parannuksen siitä, myöskin armo virtaa siinä silmänräpäyksessä uudelleen ja Herra uudistaa tekonsa. Tämä samainen Ylppö tullessaan uskoon opiskeli oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Ja koki niin voimakkaasti Jumalan kutsun, että hän jätti oikeustieteen opinnot. Ja Ylpön ylpeäkin koulutettu suku ei siitä tykännyt. Ja he vaativat Aarnea jatkamaan oikeustieteellisessä. Aarne oli huitaissut kädellä, että Kristus on lain loppu. Ja siihen päättyivät hänen oikeustieteelliset opintonsa. Mutta hänestä tuli taivaallisten oikeuksien asiantuntija ja omistaja. Herra voiteli hänet väkevästi. Monella tavalla evankelistan armoituksella, vankilalähetin armoituksella, profeetallisella voitelulla. Hän oli siunattu väkevä astia Suomen siunissa. Sanoin, että jos luemme Filippiläiskirjeestä vielä yhden kohdan, me teemme sen. Filippiläiskirjeen 3. luku. Ja Paavali kertaa siellä niitä vaiheita omasta juutalaisuuden taustastaan, siitä taustasta, jossa hän Gamalielin jalkojen juuressa oli saanut aikansa korkeimman mahdollisen rabbinistisen koulutuksen. Ja hänestä olisi tullut varmasti kenties minkälainen ylirabbi, ellei ylösnoussut Herra Jeesus olisi Damaskon tiellä ilmestynyt hänelle. Oli se valtava kohtaaminen, kun te muistatte, he kaatuvat siellä maahan ja erikoistaan, että Saulus Tarsalainen kysyy silloin, kuka olet Herra? Hän käsittää heti jotakin sellaista, nyt on jostakin muusta kysymys. Hän on matkalla Damaskoon siinä murhan hengessä Jeesuksen omia vangitsemaan ja listimään. Kuka olet Herra? On se täytynyt olla tyrmistyttävä ääni Saulus Tarsalaiselle, kun hebrean kielellä taivaasta kuuluu, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse nyt. Ja sitten Herra antaa hänelle sen valtavan tehtävän. Ja kertoo evankeliumin koko syvyyden. Se ei ole vain jotakin tunnelmointia. Sillä voimalla siirretään saatana vallasta Jumalan pojan valtakuntaan. Sillä voimalla siirretään pimeydestä valkeuteen. Sillä voimalla siirretään kuolemasta elämään. Ja Paavalissa se elää tuosta hetkestä eteenpäin, niin kuin te tiedätte, todella syvästi. Filippiläiskirje 3 ja Vaikkapa jakeesta 4 eteenpäin tulee jälleen asiayhteys. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos kukaan muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympäri leikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus. Jälleen tulee sellainen sana, joka ei kertaakaan ollut juolahtanut mieleen, edes tässä vielä Paavalista puhuessani. Kun luin tämän, niin hän kertaa, että hän on benjaminilainen. Muistatteko, mitä Benjaminista profetoitiin? Benjamin on raatelevainen susi. Miten se toteutui Saulus Tarsolaisen benjaminilaisen Sauluksen elämässä? Elämänsä alkujuoksulla hän oli raatelevainen susi, mutta Damaskon tien kokemuksen jälkeen hän riisti saamista saatanalta Jumalan valtakuntaan. Halleluja. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon, luetaan jää 7 vielä, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin. Saulus Tarsolainen ei koskaan elämässään unohtanut Damaskon tien jälkeen, miten häntä oli havainnoitu tuolta ylhäältä. Ja tämän hän syvästi tietää koko elämänsä loppujuoksun. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tämä on tässä 3.3.3.8 käännöksessäkin tarkasti oikein tuossa jakeen 9 keskellä oleva sana. Kun Raamattu puhuu meidän uskostamme Jumalaa tai uskosta Jeesukseen, niin alkukieli ei sano sitä aivan niin. Alkukieli sanoo Jumalan usko ja Jeesuksen usko. Ja nyt tässä Paavali ei sano tästä, että kuinka hänet havaitaan, että uskosta Kristukseen, vaan hän sanoo Kristuksen uskon kautta. Jumala, joka vanhurskauttaa meidät, julistaa syyttömiksi meidät syylliset. Jumala lukee Jeesuksen uskon sinun ja minun hyväksi. Ja sen tähden se ei koskaan voi pettää. Ei koskaan, ei koskaan, ei koskaan. Tämä on kolmas ainakin, joka ei ollut kertaakaan käynyt tässä mielessä, mutta Paavalin kuin eräänlainen hengellinen testamentti nuorelle Timoteukselle, toinen Timoteus-kirje. Ja sieltä viimeinen luku 4 ja jakeesta 6 pari kolme jaetta. Paavali tietää, että hänen maallinen matkansa on päätöksessään. Hän on sanonut jo aikaisemmin siellä, että mitä sitten, jos minut vankitaan ja sinut, mitä sitten, jos vaikka henkeni ja elämäni annan, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka Jumalalta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin julistamiseen. Ja sitten jakeesta 6, Paavali evästää nuorta Timoteusta ydin sanomalla. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tässä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Huomaatko, ei sanaakaan siitä, mitä apostolien tekojen luvussa 19 Efesossa ja muualla, että Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Nyt on tarpeen jättää nuorelle Timoteukselle se ydinasia, jota ilman ei ole mitään. Ja niin Paavali sanoo, tässä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele. Miksi? Hän on edellä sanonut, minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Se oli hänen kuin testamenttinsa ydinsanoma, jonka hän halusi syöpyvän nuoren Timoteuksen niin syvälle, että se ei ikinä sieltä lähde. Leoveli sanoi täällä, että viimeisessä tilaisuudessa muistamme erikoisesti Israelia, mutta jos sallitte minun sanoa jotakin, mihinkä eilen viittasin. Herra kutsui minua alle 10-vuotiaana poikana, poikasena. Sain sananjulistaa kutsumuksen ja 10-vuotiaana sain sen ensimmäisen Raamattuni. On mielenkiintoista katsella, mitä lapsena olen tehnyt viivauksia sinne. Siellä on yleensä voimakkaat pystytolpat jakeiden kahta puolen ja vain kaksi kohtaa, mistä pystytolppien lisäksi löytyy myöskin alleviivaus. Minä hätkähdin, kun nyt aikuisena, se on tallessa minulla tänä päivänä, kävi sitä lävitse. Ensimmäinen tällainen tolppa löytyy Abrahamille annetuista lupauksista. Mutta tämä toinen Timoteus 4, sen alusta 4 jaetta. Minä vannotan sinua Jumala ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Tässä lopussa on alleviivaus, jonka olen lapsena tehnyt. Ja paksut tolpat kaikkien näiden 4 jakeen kahta puolen. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ja toinen tai Raamatun sivujärjestyksessä ensimmäinen alleviivauksen jo kohdassa, jossa Paavali sanoo, että hän lähtee viemään Jerusalemin pyhille avustusta. Kun me olemme tulleet heidän hengellisistä aarteistaan osallisiksi, niin me olemme sekä velvolliset että oikeutetut muistamaan heitä ajallisesti. Yksi Raamatun kohta, joka löytyy profeetta Hesekielin kirjasta. Ja tähän tuli, kun kumpaakin veljiä, veli Leoa ja Erkkiä tässä kuuntelin rukoillen, vahvistus molempien veljien sanojen kautta, että Herra tahtoo. Ja rohkenen nyt sanoa tämän aivan profeetallisesti. Teille myöskin vastuuta kantavat täällä rakkaat veljet ja sisaret. Minä tiedän, että nämä luvut ovat kirjoitetut erikoisesti 1000-vuotisen rauhan valtakunnan temppelipalvelusta silmällä pitäen. Mutta Jumala on oman sanansa sitoma. Hänen lain alaisuutensa kulkevat lävitse kirjoitusta, niin kuin me tiedämme. Jumala on sitonut koko ohjelmansa ihmiskuntaa varten pyhään sanansa. Olipa kysymys yksilöihmisen pelastavasta teosta tai kaitselmuksesta kansojen historiassa, Jumala on sitonut ohjelmansa omaan sanansa. Ja pakana kansoista pyhä Raamattu puhuu vain suhteessa Israeliin. Miten kansat suhtautuvat Israeliin? Jeesuksen suuri profeetalle lopun ajan puhe Matteus 25. Toiselle puolelle kootaan ne, jotka eivät ole siunanneet hänen kansansa, vuohikansat. Toiselle puolelle ne, jotka ovat siunanneet hänen vähimpiä veljiään. Tulkaa minun isäni siunatut, kuningas sanoo oikealla puolella oleville. Omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna. Sitten hän kertoo, kuinka hänellä oli nälkä, jano, hän oli ilman vaatetusta. Mitä se merkitsee, että kurjaa, hädässä olevaa ihmistä autetaan? Se on kukaan, niin kuin pistäisi palttoon Jeesuksen päälle, kun arvahtaa tämän maailman kurjaa tai antaisi ruokaa hänelle. Hän sanoo, Jeesus sanoo sen itse. Silloin te teitte sen minulle, kun te teitte sen näille lähimmäisille. Te teitte sen minulle. Mutta niin tämäkin sana. Hesekiel 44. Jälleen täytyy asiayhteyttä hieman pidempään, mutta luetaan tuolta jakeesta 12. Hesekiel 44, jakeesta 12. Koska he ovat heitä palvelleet heidän kivijumalaisa edessä ja olleet Israelin heivolle kompastuksella syntiin, sen tähden minä kättä kohottaa vakuutan heistä, sanoo Herra, Herra, että heidän on kannettava syntinsä. He eivät saa lähestyä minua niin, että toimittaisivat minun edessäni papin virkaa ja lähestyisivät mitään minulle pyhitettyä, mitään korkeasti pyhää, vaan heidän on kannettava häpeänsä ja kauhistuksensa, joita ovat tehneet. Voi seurakuntia, voi kirkkokuntia, jotka jonkin EU-manipuloinnin mukana nousevat Israelia vastaan. Voi piispoja, voi pastoreita, jotka siunaavat näitä iljettäviä avioliittoilmiöitä. Ne eivät ole avioliittoa, mutta mitä ihmiset kutsuvat siksi. Minä en vitsaile nyt, mitä minä sanon. Kansanedustaja Jani Toivola on kirjoittanut internetin blogin, jossa hän vaatii ja vihreitten ryhmä takana, että ei enää saa puhua tytöistä ja pojista, miehistä ja naisista. On käytettävä terminologisestikin toisenlaisia termejä. Virallisissa asiapapereissa löytyy jo tässäkin maassa, jossa on sukupuoli ja vaihtoehdot mies, nainen tai joku muu. On vaadittu, että urheilukilpailussa ei saa enää kuuluttaa, että se jää se naisten laji. Niin kuin sanoin, niin minä en vitsaile nyt. Mutta me, Herra haluaa meidän näkevän, mistä tässä on kysymys. Mutta tällaista vaaditaan nyt, kun katsoin niitäkin Noora Lottan esiiri Suomen ennätystä lehden palstoilta. Kuulin korvillani, mihinkä me olemme menossa. Urheilukilpailujen selostaja radiossa telkkarissa sanoo jotenkin näin. 5 minuutin kuluttua alkaa henkilöiden 100 metrin aitajuoksu ja sukupuolineutraalien moukarin heitto. Ei ole sanonut, mutta tämä on edessäpäin. Tätä vaaditaan nyt, että ei saa puhua enää termeillä miesten ja naisten laji. Se on aivan virallisilta tahoilta vaatimuksena, mutta mistä siinä on kysymys? Siitä, että terminologisestikin täytyy häivyttää kaikki se, mitä Jumala on sanonut. Kun Jumala sanoo pyhän kirjansa alkulehdillä, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Niin se perkeleellinen henki, joka tässä ajassa vaikuttaa, se on tekemässä sitä, että terminologisestikin on häivytettävä ihmisestä se, mitä Jumala on hänestä sanonut. Ja nyt kuuntele. Minä soitin 10 vuotta sitten Ruotsin oikeuskanslerivirastoon 2 kertaa, kun olin lukenut Aftonbladetista Ruotsin oikeuskanslerin antaman lausunnon. Kun siellä oli valtiopäiviltä tullut ulos laki, että jos joku saarna paikalta kutsuu Raamatun perusteella homoseksuaalismia synniksi, hänet on tuomittava 2 vuodeksi vankilaan. Minä sain toisella kerralla oikeuskanslerin henkilökohtaisen sihteerin puhelimeen Ja meillä oli ihan mutkaton keskustelu. Minä kysyin, että pitääkö paikkansa, näin luin Aftonbladetista. Niin hän sanoi, että kyllä se pitää paikkansa. Näin oikeuskansleri on määritellyt tämän. Sitten minä sanoin, että oletpa nyt rehellinen. Se laki, mihinkä vedotaan, on, että jos Raamatun takaa kutsuu homoseksuaalismia tai muuta vääristynyttä seksuaalisuutta synniksi, niin se on kiihottamista kansanryhmää kohtaan. Ja siksi 2 vuotta vankeutta. Minä sanoin tuolle oikeuskanslerin sihteerille, että oletpa nyt rehellinen. Ruotsalaiset sinuttelevat kaikki toisiaan. Oletpa nyt rehellinen. Jos joku julistaa Jumalan sanaa ja lukee Raamatusta, että Jumala sanoo näin, mitä tekemistä sillä on jonkin kiihottamisen kanssa kansanryhmää kohtaan? Niin se oli ainoa kohta, jossa hän vähän änkytti. Ja sitten sanoi, no, sinähän ymmärrät, että Raamattu on satoja vuosia vanha kirja, ja se on oman aikansa kulttuuriin sidottu, eikä se päde enää tänä päivänä. Mutta minun Jumalani sanoi, että minun suustani on lähtenyt peruuttamaton sana.
Amen.
Olkoon kysymys mistä sanasta tahansa. Ja nyt kun me elämme tällaisessa ajassa, jolloin seurakunnat laidasta laitaan, luterilaista helluntailaisiin, helluntailaista luterilaisiin, valtaa tämä antikristillinen, helvetillinen henki enenevästi. Nyt taivas kyselee ja katsoo, mistä löytyy se mies ja nainen, joka seisoo minun sanallani horjumatta maksoi, mitä maksoi. Ja kun Herra oli edellä sanonut vanhan liiton seurakunnalle, että ne, ketkä poikkesivat pois, eivätkä välittäneet minun sanastani, te ette määrätty vaiheen jälkeen enää pääse lähestymään minun pyhiä asioitani. Te olette ulkona. Tämän päälle, hän sanoi, ja sinulle veljeni ja sisarin, joka rakastat Jeesusta, joka olet vastuussa täällä paikassa, joka pidät kunniassa Jumalan sanaa, minä tiedän, että tämä on profeetallisesti taivaasta tullut. Hesekiel 44, jakeesta 14 eteenpäin. Minä panen heidät hoitamaan temppelissä suoritettavia tehtäviä, mitä siellä vain on palvelijan työtä ja toimitettavaa. Mutta ne leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat minun pyhäkössäni suoritettaa tehtävät silloin, kun israelilaiset olivat eksyneet minusta pois, he saavat lähestyä minua, palvella minua ja seisoa minun edessäni uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. He saavat tulla minun pyhäkköni ja saavat lähestyä minun pöytääni, palvellen minua ja hoitaen minulle suoritettavat tehtävät. Jakeet 22 ja 3. Leskeä ja hyljättyä, älkööt ottako vaimoksensa, vaan ottakoot neitsyen Israelin heivon jälkeläisistä. Tai lesken, joka on alkukielisellä tarkasti papin, siis uskovaisen leski. Ja opettakoot he minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä, sekä tehkööt heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Taivas näkee ja tarkkaa näitä tilanteita. Jokainen sellainen, joka seisoo uskollisena Herralle ja hänen sanalleen, silloin kun se ei ole suosittua. Ja massat eivät parveille ja ole kiittämässä. Joka seisoo, niin kuin eilen sanoin tuosta Hilja Aaltosen laulusta, kysytkö palvelushintaa, kysytkö kuinka kannattaa, nousetko vastarintaan, kun et ajassa arvoa saa, riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla. Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla. Päivä lähestyy, jolloin siinä viimeisessä elonkorjuussa, jolloin apostolinen voimallinen henki lankeaa vielä kerran. David Wilkerson profetoi siitä, että se on kenties vain eräinen viikkojen mittainen. Mutta väkevä apostolinen voima ja voitelu tulee lankeamaan. Joel on jo profetoinut siitä, kun hän puhuu syyssateesta ja kevätsateesta. Mirja Ronnin kääntää, että syyssade voidaan hebrean kielessä kääntää myöskin vanhuskauden opettaja. Ja nämä sateet lankeavat kerran lopussa vielä yhtä aikaa. Tulee syyssade, vanhuskauden sanan, opetuksen sade, jossa ei työnnetä syrjään yhtään ainutta Jumalan sanaa, vaan koko yhteenpannulla sanalla Herra valmistaa morsiamensa ja sen lopun ajan joukon, jonka kautta hän vie aloittamansa työn päätökseen. Ja sitten Pyhän Hengen kevätsade, kaikki ne raamatullisine ihmeineen ja tuntomerkkeineen. Rakkaat veljet ja sisaret, pyydetään Jumalalta armoa olla uskollinen sydämessä loppuun saakka. Ja seistä nyt tänä aikana, jolloin ei ole suosittua puhua niin kuin Jumala puhuu. Siellä on korva, joka kuulee. Siellä on silmä, joka näkee. Siellä on sydän, joka tuntee. Ja Herra valmistaa sinua ja minua siihen viimeiseen juoksuun, jossa me nyt tällä hetkellä olemme. Me saamme kulkea käsi voittajan kädessä. Siunata Israelia, siunata Herran pyhää nimeä, siunata Herran kansaa. Rukoilla kaikkien niiden puolesta, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avuksi Herran nimeä. Ja pyytää vielä armoa tälle rakkaalle isänmaallemme, että kaiken tämän mädännäisyyden keskellä Herra vielä armahtaisi, ehkä sallisi lopullisten tuomioiden tulla Suomen ylle. Eletään uskollisena Herralle Jeesukselle ja tehdään se, mitä varten hän täällä ajassa on meidät pelastanut. Ja sitten me, niin kuin Pietari kirjoitti, saavutamme uskon päämäärän sielujen pelastukseen. Olkaa siunatut, rakkaat ystävät. Amen.